พวกที่จบกิจนะพี่หลวงพี่แล้วก็พ่อเคยพูดว่าพระอรหันต์เนี่ยจะมีสติสมบูรณ์เป็นมหาสติมีสติออกมาตลอดเวลาเลยผมอยากทราบว่าสติอันเนี้ยก็เป็นอารมณ์พระนิพพานใช่ไหมครับผมอยากรู้เท่านั้นใช่หรือไม่ใช่ครับที่มาหล่อเลี้ยงจิตของพระอรหันต์ตลอดเวลาผมถามสั้นๆแค่นี้ครับ
ถามสั้นจะเอาสั้นเอายาว
ยาวก็ได้สั้นก็ได้ต
่อความจริงคำว่าพระอรหันต์น่ะคือท่านห่างไกลจากสิ่งที่ทำให้ท่านน่ะต้องรู้สึกมีความทุกข์แม้สนิทเดียวก็ไม่เกิดเรียกความเศร้าหมองย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีสติสมบูรณ์นี่เมื่อความเศร้าหมองมันไม่เกิดขึ้นกับผู้มีสติสมบูรณ์ก็หมายว่าท่านดับหมดแล้วนะนี่พระก็แปลว่าดับถูกไหมนะ
ครับ
นั่นอาการของการดับแล้วซึ่งจะทำให้ใจฟุ้งซ่านไม่มีแต่ถ้าไม่จิตใจมาสนใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสระหว่างเพศก็ไม่เกิดเลยต่อให้เห็นอย่างเนี้ยรู้อย่างเนี้ยแต่ต้องอย่างเนี้ยรสชาติอาหารกินเข้าไปก็รู้เค็มรู้เปรี้ยวรู้หวานร้อนหนาวเราก็รู้สึกสุขทุกข์เราก็สัมผัสได้ไม่มีอะไรที่แตกต่างไปกับคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์เลยแต่ทำไมการสัมผัสเหล่าๆเนี้ยที่ในวันหนึ่งในตัวนิวรณ์เนี่ยข้อแรกใจของพระอรหันต์ทำไมจึงไม่เกิดไฟราคะโทสะโมหะแม้นิดนึงก็ไม่เกิดถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นอย่างพวกคนอย่างเธอธรรมดาที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์เธอต้องรู้สึกไงอ่ะนอกจากความวุ่นวายในจิตใจของเธอต้องมีฟุ้งซ่านเธอมีถูกไหมล่ะเธอก็จะมีอารมณ์ไม่ชอบเกิดปฏิฆะเธอต้องมีสิ่งเหล่านี้มันตัวแปลงปรุงแต่งของจิตใจของเธอว่าเธอยังอยู่ในโลกที่มีทุกอย่างเป็นของเธอที่เธอคิดว่าเธอบังคับมันได้เธอสามารถทำให้เป็นดังใจของเธอได้เธอจึงไม่พอใจเพราะถ้ามันเป็นดังใจของเธอได้ความไม่พอใจจะมีไหมไม่ต้องมีเพราะเธอทำอะไรก็เป็นดังนั้นต้องการนี้กับเป็นนี้เธอสามารถจะแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นของดีก็ได้นั้นความไม่พอใจปฏิฆะมันก็ไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นแต่ทำไมมันเกิดปฏิฆะก็เพราะว่าเรายังคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ภายใต้ที่เราเป็นได้บังคับได้เป็นดังใจเราได้ไงเราหวังมันเป็นอย่างนั้นเราหวังมันต้องเป็นแบบนี้เธอก็เลยมีความทุกข์แต่ในภาคขีณาสพคือเรื่องที่จะมองว่าสิ่งนี้มีอยู่เนี่ยที่จะทำให้เกิดการบังคับได้ฝืนได้เป็นดังใจของท่านได้เนี่ยมันไม่มีทางที่คิดอย่างนี้แล้วเพราะสิ่งที่มองไปตรงนั้นมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของของเขาและไม่มีสิ่งใดเลยที่จะไม่ปรากฏเป็นอนัตตาสลายไปมันไม่เป็นตัวเป็นตนเมื่อมันไม่เป็นตัวเป็นตนมันจึงไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยที่จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราจะให้มันเป็นดังใจเราได้พระอรหันต์ก็เลยปล่อยรู้กระสักแต่ว่าหมอนั้นตัวสติสมบูรณ์จึงไม่ว่าจะเจอผัสสะในสิ่งใดๆที่เรียกว่าหนึ่งในนิวรณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสระหว่างเพศก็ดีหรือโดนกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจก็ดีหรือแม้แต่อาการที่จะทำให้ท่านน่ะพังเผลอไปด้วยการเห็นอะไรปั๊บยังเผลอที่จะไปคิดเป็นทางโลกยังคิดว่านั่นมีอยู่เป็นของเราเป็นของกูอยู่เนี่ยไอ้ตัวเผลออย่างเนี้ยที่ว่าฉิริมิทะเนี่ยตั้งแต่ในอารมณ์ของพระอรหันต์นะมันไม่ได้อาการง่วงเหงาหานอนจากร่างกายนะแต่หมายถึงว่ามันทำให้เราตัดสติที่จะเผลอไปหลงว่าไอ้นี่เป็นเราไอ้นั่นเป็นเขาไอ้ตัวเผลออย่างนี้มันไม่มีเพราะสติของท่านแจ้งแล้วตลอดสายว่ามันไม่ใช่ท่านไม่ใช่ของท่านไม่ใช่เธอไม่ใช่ของเธอในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นดังใจปรารถนาไม่มีสิ่งใดในโลกนี้บังคับได้ฝืนได้จึงไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราอีกตัวหนึ่งคือความว่าฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านในพระอรหันต์ก็ไม่เกิดในเรื่องที่เห็นสิ่งต่างๆที่มันจะทำให้เราต้องคอยคิดทำนั่นทำนี่ทำนู่นไม่ใช่ว่าพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่จะไม่มีกิจต้องทำอะไรเหมือนอย่างหลวงพ่อเนี่ยเราพูดถึงกิจทางโลกนะเอาการงานรับผิดชอบมีต้องคิดไหมหมอมันต้องคิดการงานในทางที่ต้องสงเคราะห์คนทางงานที่ต้องข้างค้าในการก่อสร้างอย่างหลวงพ่อท่านทำอะไรมาแล้วต้องไปดูงานต้องไปอะไรมันต้องมีอารมณ์คิดอารมณ์เป็นไปในสิ่งที่ทำได้หรือไม่ได้เสร็จหรือไม่เสร็จแต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นอารมณ์ฟุ้งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ทำให้จิตของท่านน่ะไปเกาะแต่มันไม่ใช่ไม่มีนะปฏิฆะก็มี ความเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะยินดีไม่ยินดีก็มีในอารมณ์ปกติแต่ว่าใจน่ะมันไม่ได้เกาะเพราะมันเห็นว่าเกาะไปก็ไม่มีประโยชน์ไงไอ้ความรู้ที่เห็นตั้งแต่วันจบกิจว่าเกาะไปเกาะอะไรล่ะเกาะความว่างเปล่าเออมันไม่รู้จะไปเกาะอะไรเพราะมันไม่มีตัวตนจริงๆจะไปเกาะอะไรเกาะให้เป็นไปดังใจปรารถนามันเป็นไปไม่ได้เกาะมันเพื่อจะบังคับให้เป็นอย่างดังใจที่เราต้องการฝืนมันให้เป็นดังใจที่เราต้องการก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรไอ้สติสมบูรณ์มันทรงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาถ้าเราน่าจะถามว่ามันเป็นนิพพานไหมก็จะบอกมันคือนิพพาน
ใช่ครับ
มันคือนิพพานเพราะมันดับทุกอย่างเนี่ยดับแล้วเนี่ยดับโลภโกรธหลงดับความรู้สึกอะไรมันไม่มีเรื่องที่ทำให้ท่านต้องไปคิดปุ้งซ่านหวั่นไหวกับเรื่องที่มันไม่มีอยู่จริง
ทีนี้อารมณ์พระนิพพานผมคิดว่าในตัวภวังคจิตที่มีแสงสว่างออกจากดวงจิตตัวนั้นน่ะถ้าเราเอาดวงจิตเข้าไปเนี่ยในดวงจิตสองสว่างที่หลวงพี่เคยสอนเนี่ยตัวนั้นก็อารมณ์พระนิพพานใช่ไหมครับเข้าไปข้างในเนี่ยเอาตัวรู้เนี่ยเข้าไปในตัวแสงสว่างแล้วก็เกิดแค่กสิณจิตที่หลวงพี่พูดอันนั้นก็คืออารมณ์พระนิพพานใช่ไหมครับ
ยังไงเขาเรียกอารมณ์ฌานหมออ
ารมณ์ฌานเหรอครับ
ครับฌาน
แต่ก็เป็นตัวรู้นิ่งเหมือนกันนะ
ก็นิ่งเหมือนเราทรงสมาธิแล้วเรามีสติสมบูรณ์ตอนที่ถึงฌานที่มีกำลังสิฌานเต็มที่ได้ฌานสี่ตอนนั้นรู้แจ้งรู้นิ่งรู้สว่างรู้สงบ
ร
ู้แล้วก็ไม่ได้รับรู้สิ่งอื่นใดอะไรเลยนอกจากรู้ว่าจิตของเรากำลังสงบแล้วก็สว่างนิ่งมีกำลังมากเป็นผลึกถ้าเห็นเป็นนิมิตก็เป็นผลึกเป็นแก้วสว่างสวัยเลยมันเป็นอารมณ์ที่เกิดจากเอกคตาลมคืออารมณ์ที่นิ่งสงบแต่มันเป็นไม่ใช่เป็นอารมณ์ที่เป็นลักษณะของผู้ที่เห็นสิ่งต่างๆแล้วก็ปล่อยวางมันไปไอ้นี่ไม่ได้เห็นอะไรนะหมอแค่รับรู้เฉยๆหนูเอารู้ไว้ในจิตใช่ไหมหมอ
ครับ
แล้วหมอก็สนใจแต่สิ่งที่เป็นตัวรู้ของหมอใช่ไหมล่ะไอ้อย่างอื่นแล้วก็ไม่แตะต้องเลยใช่ไหมล่ะไอ้เงี้ยเขายังไม่ถือว่าเป็นอารมณ์นิพพาน
แล้วทีนี้พวกที่เราฝึกมโนยิทธิกันนะที่เข้าไปเขตพระนิพพานเราเห็นหลวงพ่อเราเห็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ถามหลวงพ่อแล้วมีอารมณ์โปร่งไม่มีโลภก็หลงขนาดนั้นนะฮะยังไม่ได้เข้าไปในตัวดวงจิตสว่างนะฮะเมื่อหลังจากนั้นเรามีสติรู้ว่าสติของเราที่พี่พูดเป็นอารมณ์นิพพานจากสติตัวนี้แทงเข้าไปในตัวแสงสว่างควรจะเป็นพระอารมณ์พระนิพพานด้วยสิครับหลวงพี่ว่าเป็นสมถะเนี่ยผมเข้าใจแต่ว่าอาจจะเป็นโลกุตระนิพพานก็โลกุตระสมาธิใช่ไหมครับ
ก็หมอโดยหลักแล้วเนี่ยคำว่าอารมณ์นิพพานคืออารมณ์ปล่อย
ครับ
กิจที่พึงทำไม่มีถ้าเราจะต้องพึงกระทำเพื่อจิตของเราเป็นอย่างนั้นอีกเขาไม่ถือว่าเป็นอารมณ์นิพพาน
ก็สติตัวเดียวเลยครับเข้า
ถูกต้องสติตัวเดียวแต่ความตั้งใจที่จะทำให้มันเกิดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้มันเกิดความสุขในใจเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยมันมีกิจต้องพึงกระทำเนี่ยเหมือนกับเทวดานางฟ้าเนี่ยจริงๆเทวดานางฟ้าไม่ต้องไปนิมิตอยากต้องการอะไรท่านก็เป็นสุขแล้วแต่ท่านก็ยังอยากได้วิมานสวยๆยังอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้กิจที่พึงกระทำมันมีแต่บนนิพพานกิจประเภทนี้ไม่ต้องทำอุปมาอย่างนั้นนะหมอนะก็ทำได้แบบลักษณะที่อารมณ์คล้าย
อ๋อคล้าย
เรามีความอารมณ์คล้ายแต่ยังเรายังไม่ใช่พระอรหันต์จริงๆแต่เราก็ทำชั่วคราวแบบนี้อารมณ์คล้ายอรหันต์ชั่วคราว
ครับครับ
แต่การที่เราไปรับสัมผัสอย่างนี้มันก็ยังไม่เท่ากับคนที่เขาดับตั้งแต่ยังไม่ไป
ครับ
อย่างพระเทวราพิจารณาให้อารมณ์ถึงนิพพานเนี่ยเขาจึงต้องตัดอวิชชาหลวงพ่อจึงสอนให้เราเห็นความน่าเบื่อหน่ายของมนุษย์โลกความไม่มีความสุขจริงบนสูงสวรรค์ความไม่เป็นที่เพลิดเพลินในฌานสมาบัติที่พรหมโลกที่มันจะทำให้เราเป็นสุขได้จริงดินแดนทั้ง3แดนทั้งหมดตัดความพอใจเสียสิ้นนั่นระหว่างที่เธอฝึกครูบาอาจารย์หรือผู้แนะนำเขาจะแนะนำให้เธอว่าอย่ายินดีนะในมนุษย์โลกนะเทวโลกและพรหมโลกให้ตั้งใจเป็นนิพพานนะถูกไหมหลวงนะ
คร
ับ นี่คนรับการฝึกเนี่ยถ้าเขาไม่ได้คิดตามเราเขาจะไปได้ไหมล่ะก็ยังไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าความสุขบน โลกมนุษย์เขายังพอใจอยู่เลยจนฝ่าเขาจะคิดถึงความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ตั้งมั่นในศีลได้มั่นคงดีแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วก็เห็นตามจริงว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสเราจริงจริงนะเรานี่เปล่าประโยชน์เกิดมาก็ตายไอ้จะระหว่างที่ยังไม่ตายเรื่องทุกอย่างเยอะแยะมากมายแต่เวลาเราตายมันก็เหมือนเราตื่นมาจากฝันน่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเราจะมาเริ่มต้นทำใหม่เหมือนเธอกว่าจะเป็นหลับเธอก็ทำของเธอตั้งเยอะแยะพอเธอก็ไปนอนหลับปั๊บเธอก็ฝันมากมายเรื่องอิตุอิตะเยอะแยะมากมายสุดท้ายเธอก็ตื่นแล้วเธอก็เหมือนไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องในความฝันเลยแล้วเธอก็ไปทำเริ่มต้นใหม่ในวันที่เธอตื่นเป็นอย่างนี้ปกติทุกวันไหมล่ะเป็นทุกวันแสดงว่าในความฝันก็ไม่มีความหมายไม่ว่าเธอจะนอนฝันกี่เรื่องกี่วันกี่คืนกี่คืนก็ไม่มีความหมายกับชีวิตของเธอแม้แต่เรื่องเดียวจริงไหมนั่นไอ้ชีวิตที่เรากำลังอยู่ระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยตั้งแต่เกิดยันจะตายเนี่ยมันจะกี่เรื่องเราจะมีความเกิดความทุกข์จากความรักเกิดความทุกข์จากความพัดพรากเกิดจากความทุกข์จากการเจ็บป่วยทรมานเกิดความทุกข์ต่างๆนานาที่บีบคั้นเราด้วยอกุศลกรรมก็ตามแต่เวลาตายปุ๊บสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วนะเธอเหมือนเริ่มต้นใหม่ออกจากร่างกายปุ๊บนะเธอเริ่มต้นใหม่เธอจะไปเจออะไรเธอก็เจอเรื่องใหม่ของเธอเธอเริ่มท่องเที่ยวแล้วจิตของเธอนะท่องเที่ยวไปตามอารมณ์ใจของเธอว่าอารมณ์ใจเธอเศร้าหมองหรือว่าอารมณ์ใจเธอผ่องใสมันก็จะมีที่ไปของมันแล้วหลังจากนั้นถ้าเราไปแล้วมันไม่รอดมันก็ต้องกลับมาเจออย่างนี้อีกคือความเป็นมนุษย์โลกอย่างนี้อีกแล้วเธอก็มาเนี่ยอย่างเงี้ยตั้งแต่เกิดยันตายเรื่องเยอะแยะมากมายมันสารพัดที่จะอธิบายว่ามันมีเรื่องขนาดไหนเราเองทุกคนเรายังไม่อยากจะจำเรื่องของเราเลยว่ามันเยอะขนาดไหนแต่เรื่องทั้งหมดมันก็ไม่แตกต่างกับเรื่องราวในความฝันทั้งหมดสุดท้ายพอออกจากกายปุ๊บเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเธอก็เริ่มต้นใหม่วนไปวนมาอย่างนี้เธอไม่เบื่อเลยนั้นความเบื่อหน่ายเวลาเราฟังนี้โอ้จริงของหลวงพ่อว่ามันน่าเบื่อหน่ายแล้วเราก็ไม่อยากกลับมาเป็นอย่างนี้เราจึงพยายามหนีหนีการที่กลับมาเจออย่างนี้อีกนั้นวิธีหนีพระเจ้าจึงทรงตรัสว่าถ้าเธอหมดความพอใจนั่นนี่ตัดยอดเลยนะตัดความพอใจตัดความยินดีมันเสียเราก็จะไม่กลับมาเจอกับมันแน่ไม่มีทางว่าสิ่งใดที่เราเห็นว่าเราไม่ชอบแล้วเราจะกลับไปหามันเธอว่ามันจริงไหมล่ะโดยธรรมดาเวลาเราตัดคำว่าฉันทะคือความพอใจราคะคือความยินดีทั้งหมดที่มันทำให้เราเคยหลงผิดหลงเข้าใจว่าเป็นของสุขของดีเนี่ยแล้วเราเห็นว่าไม่มีดีแล้วเมื่อไรที่เราคิดพิจารณาอย่างเนี้ยเราจึงจะรู้สึกว่าอ๋อความพอใจหรือความยินดีถ้าเราตัดไปแล้วเนี่ยเราจะไม่กลับมาหามันแน่นอนคราวนี้จิตมันเริ่มที่จะหมดความสนใจในมนุษยโลกแล้วไงมันกำลังสนใจเรื่องที่กำลังรับรู้ขึ้นมาแล้วมันมีอารมณ์ต่อเนื่องตอนนั้นนิวรณ์สักข้อหนึ่งมันก็ไม่ควรใจเธอจิตมันก็เพลินต่อการไปรู้ไปเห็นไปได้ยินแล้วก็มีความอิ่มใจสดชื่นไอ้ตอนนี้ที่หมอถามว่าอารมณ์เนี่ยมันถึงก็เพราะว่ามันมีความปล่อยถ้าเธอไม่ตัดอารมณ์ให้ถึงอารมณ์นิพพานเธอไปนิพพานไม่ได้ไม่ใช่นิพพานใครจะไปแค่นึกไปก็ได้หรือว่าเธอใครเขานึกให้ไปเธอก็ไปได้มันไปไม่ได้นะไม่ใช่ที่ใจใครจะไปถึงได้มันต้องถึงก่อนไปอารมณ์ใจเธอนะมันต้องถึงอารมณ์นิพพานก่อนที่จะไปถึงนิพพานนั้นอารมณ์นิพพานนี้ก็ตัดสังโยชน์ก็คืออวิชชานี่แหละตัดตัวเดียวตัดยอดมันเลยนะเขาจะว่าตัดทุกอย่างไม่มีอะไรที่มาผูกใจเราให้รู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปตรงนั้นยังห่วงตรงนั้นยังพอใจตรงนั้นมันไม่มีใช่ไหมล่ะมันหลุดขาดออกไปเลยท่านไปของท่านได้แต่ถ้าเธอยังไม่ถึงอารมณ์พระนิพพานเธอทิ้งพระพุทธเจ้าไม่ได้พระธรรมไม่ได้พระอริยสงฆ์ไม่ได้ครูบาอาจารย์เธอทิ้งไม่ได้เพราะมันต้องมีเหตุและผลของมันไปว่าเธอจะต้องดับความรักโลภโกรธหลงของเธอขาดสิ่งที่เป็นสังโยชน์ที่มาทำให้ร้อนรัดจิตใจของเธอโดยเฉพาะอวิชชาเธอต้องขาดเธอถึงจะมีใจดับแล้วซึ่งอำนาจที่จะถ่วงใจเธอที่จะย้อนกลับมาพอใจในความเป็นมนุษย์ได้ใช่ไหมล่ะเธอถึงจะเคลื่อนจิตไปได้ในการที่เราจะไปนิพพานได้ด้วยตัวเองเราต้องเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าเรายังไม่สามารถ ป็นพระอรหันต์ได้แล้วก็เป็นการฝึกใจให้เป็นพระอรหันต์ชั่วคราวแต่เราต้องอย่าทิ้งพระพุทธเจ้าอย่าทิ้งพระธรรมอย่าทิ้งพระอริยสงฆ์เพราะเธอทิ้งเธอจะเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงถูกไหมแสดงว่าเธอยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าจริงพระธรรมจริงพระอริยสงฆ์จริงเธอยังไม่ละสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าไอ้สิ่งมันร้อนรัดใจเธอต้องทุกข์เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะคือความพอใจและก็ความยินดีของเธอนะทิ้งมันไปซะพอจะทิ้งอวิชชาปั๊บเธอได้อารมณ์และนิพพานในการฝึกเพื่อให้ไปถึงนิพพานสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่างานสาธารณประโยชน์เนี่ยมันเป็นการสร้างกำลังใจของเราให้เต็มเร็วเพราะเราจะมีใจเห็นความสุขของคนอื่นแล้วเราก็ยินดีให้โดยไม่รู้สึกเสียดายเท่ากับว่าเราตัดไหมนะตัดความพอใจตัดความยินดีในมนุษย์โลกอ่ะไม่มีความสุขจริงหรอกไม่มีอะไรที่ยั่งยืนจริงหรอกพอยิ่งทำแล้วเธอก็ยิ่งเกิดปัญญายิ่งทำเธอก็ยิ่งมีความมั่นคงต่อการรักษาความดีของเธอสัจจะเธอก็มั่นคงขึ้นอธิษฐานของเธอก็แน่วแน่ยิ่งขึ้นใจของเธอก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากขึ้นปัญญาในการพิจารณาทำความดีของเธอก็ฉลาดเฉลียวยิ่งขึ้นเธอจะฟังแล้วเธอจะเอามาคิดด้วยความอยากจะตัดจริงๆแล้วตัดด้วยความคิดอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวว่านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องคิดเราจะคิดทั้งวันคิดมันตลอดเธอคิดได้ไม่นานแล้วอย่างมากก็ไม่ถึงวันเธอก็จบกิจเป็นอรหันต์เพราะมันเป็นเรื่องอารมณ์เดียวที่เธอคิดเรื่องเดียวมันหนีความรู้ที่เธอจะรู้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เวลานานมากเกินไปแต่ว่ามันเป็นเวลาที่ไม่มีอะไรมากวนใจเธอเลยนะความฟุ้งซ่านอื่นๆดึงเธอไปฟุ้งไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอื่นๆจะดึงให้เธอหลงไหลใฝ่ฝันไปก็ไม่ได้ใครจะทำให้เธอโกรธขึ้นมาเธอก็ไม่อยากสนใจความโกรธที่เขาทำกับเราอารมณ์มันไปอย่างนี้ไงมันตัดหมดเลยนิวรณ์5ตัวมันตัดแล้วมันทรงใจอยากจะคิดเรื่องเดียวคืออวิชชาว่ามนุษย์สลบไปอย่างนี้กูไม่เอาแล้วกูไม่อยากเกิดปัดเกิดมาตายเพื่ออะไรวะคนนั้นอ่อนกว่าเราก็ยังตายก่อนเราเลยมันก็เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปก็คิดอยู่เพียงนี้จบเกิดเป็นอรหันต์ได้แต่ที่มาถึงตรงนั้นได้เราจึงบอกว่าเธอต้องกลับมาสร้างบารมีของเธอให้เต็มหมายถึงกำลังใจของเธอเนี่ยต้องให้เต็มจากการให้ทานเต็มในการรักษาศีลเต็มในการที่จะสงบใจเพื่อเราหวังว่าความสงบของเราเนี่ยมันจะสร้างอะไรสร้างสติปัญญาของเราในเวลาเธออยู่กันอย่างเนี้ยเธอจึงต้องตัดสิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามของความสงบ1อย่าสนใจในจริยาของคนอื่นเขานะ2พยายามรักษาอารมณ์อย่าให้ขาดพรหมวิหาร4นะเรารักษาของเราไว้ถ้าเธอรักษาอารมณ์ใจของเธอโดยไม่ขาดพรหมวิหาร4ด้วยไม่ไปยุ่งกับสนใจในจริยาของใครเขาจะดีไม่ดียังไงเราไม่แตะต้องนะเราอยู่กับการภาวนาของเราภาวนาของเราเดี๋ยวเรากับพิจารณาเดี๋ยวเรากับภาวนาใช่ไหมล่ะแต่กิจที่จะทำให้คนอื่นคือทำด้วยความเมตตาทำด้วยความกรุณาเวลาเขาดีมีความสุขแล้วก็มีมุทิตาเวลาเขาไม่ชอบใจในสิ่งที่เราทำอะไรแล้วก็ปล่อยช่างเขาเถอะมันก็ยังมีอุเบกขาอย่างนี้หมอถ้าเธอรักษาอารมณ์อย่างนี้ดีตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนสมาธิเธอจะสุขไหมล่ะอ้าวเธอมีโอกาสมีสมาธิเมื่อในขมัสเธอดีขึ้นปัญญามันก็เกิดไอ้ตัวปัญญามันเกิดตัวนี้คือตัวมรรคตัวผลมันต้องอาศัยกำลังใจนั้นคนที่เข้าไปนิพพานได้เขาต้องกลับมาสร้างกำลังใจให้เต็มไปได้ไม่ได้คือกำลังใจของคุณในการให้ทานคุณเต็มคุณหมดนิวรณ์5ประการจากการให้ทานสองคุณรักษาศีลของคุณบริบูรณ์ดีไม่มีนิวรณ์5ประการรบกวนใจในการรักษาศีล5ของคุณเรียกว่ากรรมบท10เนกขัมมะของคุณก็ทรงตัวอยู่เป็นปกติโดยไม่มีนิวรณ์รบกวนใจคุณเลยแม้แต่ข้อเดียวคือทรงอารมณ์อยู่ในขั้นปฐมฌานเป็นปกติปัญญามีความคิดอยู่เรื่องเดียวคือการละสังโยชน์พิจารณาเห็นร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานี่อย่างที่โยมก็ถามนั้นในการรักษาความเพียรในความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเรื่องเรายังไงก็ตามแต่แล้วก็โยนว่าเนี่ยเพราะไอ้ร่างกายไม่ดีมีร่างกายเป็นทุกข์จังเลยแล้วไม่อยากกลับมามีร่างกายต่อไปฉันไม่สนใจสิ่งต่างๆจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ต้องการอยากได้อะไรของใครเราไม่คิดประทุษร้ายใครแล้วมีแต่หวังที่จะเมตตาสงเคราะห์คนอื่นเราทำได้ก็ได้ทำไปแต่ทำไม่ได้เราก็วางเฉยไปถ้ามันมีเงื่อนไขอยู่แค่นี้หมอถึงจะไปนิพพานได้ ถ้านอกเหนือจากเส้นทางสองประการนี้จ้างให้ก็ต่อให้ได้อะไรตัวมีอะไรมากกว่านี้ก็ไปนิพพานไม่ได
้นั่นหมายถึงต้องมีสติแล้วก็ยังไม่พอต้องไปพิจารณาให้เป็นปัญญาใช่ไหมครับ
ครับสติที่เราพยายามทำบารมีสิบให้เต็มนั่นแหละถ้าสติไปทำอย่างอื่นไม่มีประโยชน
์
เพราะว่าอะไรหมอกรรมที่เป็นกุศลเนี่ยต้องกระทำเพื่อให้เกิดความฉลาดกรรมที่เธอให้ทานคือกรรมที่เป็นการกระทำของเธอเพื่อให้จิตของเธอฉลาดถ้าเธอไม่ให้ทานเธอก็จะมีความฟุ้งซ่านอยากได้ฟุ้งไหมล่ะฟุ้งแต่เวลาเธออยากให้จิตของเธอเป็นไงล่ะนิ่งไหมล่ะเอานิ่งสงบไอ้อารมณ์ที่นิ่งสงบเขาเรียกกุศลแปลว่าฉลาดการกระทำอย่างนี้ทำให้จิตของเธอฉลาดสองคือการกระทำที่เธอรักษาศีลมีเมตตามีกรุณาจะทำให้เธอเป็นคนฉลาดไหมล่ะเอาฉลาดตรงที่ว่าเราไม่ได้อยากได้ของใครเลยความกระสับกระส่ายความคิดที่เขาทำให้เราโกรธเรายังไม่คิดฆ่าเขาเลยอ่ะจิตของเรายังไม่คิดฟุ้งซ่านอยากจะทำให้มันเป็นอย่างนั้นอยากจะทำให้มันตายแบบนี้ไอ้ความพยาบาทอาฆาตอย่างนี้ก็ไม่มีในใจเราถึงเขาจะทำให้เราต้องโกรธเหมือนกษัตริย์มันกัดเราคนมันทำร้ายเราก็ตามนะเราก็ไม่คิดเห็นฆ่าเขาตอบถ้าศีลของเธอบริสุทธิ์ก็แสดงว่ากรรมที่ทำในการดำรงอยู่ในอารมณ์ของศีลเนี่ยเธอจะฉลาดไหมล่ะเอ้าฉลาดทานของเธอก็ทำให้เธอฉลาดศีลก็เธอของเธอก็ทำให้เธอฉลาดภาวนาของเธอก็ภาวนาที่ทำให้เธอฉลาดสามฉลาดนี่แหละรวมกันนะหมอก็จะเป็นยอดของความฉลาดเพราะอะไรเพราะเธอฉลาดอะไรฉลาดจะเพียรทำอยู่อย่างนี้เพราะมันคือความสุขของเธอเธอจะอดทนทุกเรื่องทุกราวไม่ว่ามันจะลำบากยังไงเราจะหมดลาภสักการะเราก็ไม่ทิ้งใครจะมานินติชินนินทาด่าว่าตอนเราทำความดีเราก็ไม่สนใจกับสิ่งที่เขาด่าเขาว่าเราจะมีความทุกข์ระหว่างที่ทำความดีเราก็ไม่สนใจความทุกข์นั้นเรียกว่าโลกธรรมที่ส่วนไม่ดีไม่ทำให้ใจของเราต้องไปหนีหลบความเพียรหนีหลบความอดทนไม่มีเลยความเพียรและความอดทนยังดำรงอยู่อย่างนั้นแม้นเราจะต้องเผชิญโลกธรรมที่ทำให้เราเจอเรื่องโหดร้ายเธออาจจะต้องเจอเรื่องว่าร่างกายของเธอป่วยหนักเธออาจจะเจอเรื่องว่าคนรักของเธอตายไปเธออาจจะเจอเรื่องราวทรัพย์สินของเธอเสียหายหมดสิ้นอาจจะเจอเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างคนเขาด่าเธอยับเยินไม่มีใครชมเธอเลยไม่ว่าเรื่องจะเจออะไรมันไม่มีความหมายที่เธอละความเพียรเลยความเพียรยังคงอยู่หมอความอดทนที่ทำความดียังไม่ถอยหลังสัจจะคือความตั้งใจว่าเราจะต้องทำความดีเพื่อไปนิพพานให้ได้เราไม่ทิ้งไอ้ฐานปรารถนาอย่างเดียวว่าชาตินี้ชาติสุดท้ายไม่มีวันว่าเกิดอีกเห็นไหมล่ะหมอนั้นไอ้ทานศีลและภาวนามันจึงเป็นกรรมคือการกระทำเพื่อให้เราฉลาดพอเรามีความอารมณ์ฉลาดขึ้นมาตอนนี้เราจะคิดได้ตามที่พระพุทธเจ้าบอกจะเห็นได้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ร่างกายเป็นอย่างนี้มันทุกข์อย่างนี้นี่เองตรงนี้ที่บอกว่ามันรู้ขึ้นมาเองหมอแต่ถ้าเราภาวนาพุทโธพุทโธจะเป็นฌานแล้วรู้ขึ้นมาเองถ้าบารมีไม่เต็มไม่มีทาง
ต้องพี่นาตลอดเวลามี
สติต้องบารมีต้องเต็มหมอยังไงก็ต้องวัดกันที่บารมีเพราะว่าคนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้อย่างน้อยเขาต้องสร้างบารมีมาหนึ่งอสงไขยกำไรแสนกับต่อให้ระหว่างนั้นในหนึ่งอสงไขยกำไรแสนกับหมอจะทรงอสมาบัติแปดทุกชาติเป็นพันชาติเป็นหมื่นชาติเป็นแสนชาติเป็นกับเป็นหลายหลายกับหมอก็ยังต้องบำเพ็ญบารมีให้เต็มถึงในสิบประการจนถึงขั้นที่เรียกว่านอกจากฌานสมาบัติหมอก็เต็มทานของหมอก็ไม่มีอะไรที่ต้องรู้สึกว่าอยากได้อะไรของใครแล้วมีแต่อยากให้ศีลของหมอก็บริสุทธิ์ดีแล้วจนไม่มีความหวั่นไหวหรือว่าฝืนในกฎของธรรมดาว่าผลของการทุศีลของเราเนี่ยมันทำให้เราต้องเจ็บต้องป่วยต้องทรมานต้องสูญเสียต้องพัดพรากนะยอมรับหมดเจอก็ไม่หวั่นไหวนี่ศีลยอมรับแล้วนะว่ามันมีผลต่อตัวของเราถ้าเราทุศีลเราจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ต้องทุศีลแล้วเรื่องอย่างนี้ก็จะไม่เกิดกับเราอีกต่อไปนี่มั่นคงไหมหมออ้าวมั่นคงพอเรามีความมั่นคงในสิ่งที่เป็นความดีอย่างเนี้ยกำลังใจเราเต็มทีเนี้ยชาติใดชาติหนึ่งในหนึ่งอสงไขยกำไรแสนกับคืออย่างน้อยนะจ๊ะเธอถึงจะได้เป็นพระอรหันต์สิ่งที่เรายังทำและยังไม่รู้สึกว่าเต็มหัวใจเราต้องทำจนความมันเต็มเข้าไปทั้งเดิมก็เต็มแล้วอย่างเรื่องท่านเปสการีที่ด่าที่ท่านฟังพระพุทธเจ้าแล้ว แล้วท่านก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างเคร่งครัดนะในระหว่าง3ปีเต็มเนี่ย1ปีแรกเราก็ว่าเต็มแล้วล่ะยังอาจจะไม่เก่งถึง1ปีก็ได้หมายว่าทุกวันท่านเห็นแต่วงพักขององค์สิริพัฒน์สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันแล้วก็รักษาศีลอย่างเคร่งครัดในกรรมบท10บำรุงบิดาของท่านด้วยความกตัญญูตลอดและไม่เคยเลยทำลายความดีแม้แต่ข้อเดียวตั้งแต่วันที่ฟังเทศพระพุทธเจ้ามาตอนอายุ13ปีตลอด3ปีเต็มเนี่ยพระพุทธเจ้าตรวจอุปนิสัยของสัตว์เห็นท่านเป็นสกาลีเข้าสมบทถ้าพระองค์ไม่ไปโปรดตายก็ไม่ได้ไปสวรรค์หมอทั้งที่เต็มแล้วนะแต่ว่าก็ต้องย้ำอยู่อย่างนั้นน่ะย้ำเพราะว่าท่านไม่มั่นใจไอ้มันไม่มั่นใจเนี่ยกำไรถ้ามั่นใจแล้วเลยกำไรแต่ไม่มีใครไม่ทำอะไรปุ๊บจะมั่นใจเลยไม่มีมันจะต้องย้ำจนกว่าจะมั่นใจอะไรตรงนี้เขาเรียกกำไร
อย่างเราเนี่ยตัวเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยของทางกรรมฐาน40เนี่ยเราคิดว่ามันสกปรกแล้วก็เป็นอสุภะแล้วก็ตายไปแล้วทั้งพวกเดินจงกรมอ่ะเขาจะใช้คำว่าลูกนามมันดับไปคือตัวเราไม่เชื่อเราไม่ของเราเนี่ยแล้วเขาจะถึงอารมณ์ผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรพวกเนี้ยที่เขาเดินกันเนี่ย
ก็ย้อนกลับไปที่ตอบหมอตอนนั้นนะฮะว่าจะไปนิพพานได้ก็มีกฎระเบียบอยู่สองข้อนั้นแหละบารมี10เต็มสังโยชน์10ขาดนอกนั้นไม่เกี่ยวว่าจะปฏิบัติในกรรมฐานแบบไหนหมอจะตั้งเจริญสมาธิทำลายนิวรณ์ของหมอให้ห่างจากใจของหมอไปหมอต้องทรงจิตไม่ขาดพรหมวิหาร4เอาไว้หมอจะต้องเข้าถึงความจริงยอมรับกฎของธรรมดาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นกฎของธรรมดาของมันเราอย่าไปฝืนอย่าไปบังคับเราไปยุ่งกับมันไม่ได้มันเรื่องของมันเลยนะเรายอมรับมันซะว่าไอ้ที่ผลที่เราจะต้องเจอความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เป็นผลงานของเราที่เราเคยล่วงละเมิดกับบุคคลอื่นเข้ามาก่อนทั้งทางกายวาจาใจจิตมันเข้าถึงอย่างนี้หมอเป็นผลพอในระหว่างเดินเนี่ยมันต้องทำพอถึงผลปั๊บเขาก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเป็นความสุขคือก็สุขตรงที่เขาเคารพพระพุทธเจ้ามาก มีความมั่นคงในพระธรรมที่พระองค์ทรงสอนว่าเขาเชื่อในสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการที่เขาต้องมาเผชิญกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอย่างเนี้ยและสุดท้ายก็มีความตายเป็นที่ไปมันไม่มีอะไรที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเหตุผลมันมาจากที่เราเนี่ยทำความชั่วมาโกรธแล้วเราก็ยังต้องเวียนกลับมาเจอทุกข์อย่างนี้อีกในชาตินี้นั้นขึ้นชื่อว่าชาติต่อไปท่านจึงไม่ปรารถนาจึงหวังนิพพานแต่ในระหว่างที่กำลังอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้คือรักษาสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติคือศีลของตนเนี่ยอย่างมีความสุขเพราะศีลทำให้ท่านเนี่ยไม่ต้องกลับไปเป็นอย่างเดิมไม่ต้องไปเจอนรกไม่ต้องเป็นเปรตไม่ต้องเป็นอสุรกายไม่ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะท่านพรรณนาถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์พรรณนาถึงศีลพรรณนาถึงความเข้าใจในความเป็นธรรมดาว่าที่สุดก็แค่ตายอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นอารมณ์พักใจของพระอริยะจึงไม่ต้องมานั่งไล่ลำดับเข้าจับลมหายใจเข้าออกจับภาวนาพุทโธพุทธทรงถึงฌาน1หรือจะทรงไปถึงฌาน4ไม่จำเป็นหมอนั้นอารมณ์พักของพระอริยะทั้งหลายคือผลของใจที่ท่านเข้าถึงต่างหากแหละพอเข้าถึงปั๊บเป็นฌานทันทีเลยเป็นฌานของมันเองเลยคือฌาน4ก็เป็นฌาน4จะเป็นฌาน1ฌานปฐมฌานก็เป็นปฐมฌานของมันเลยมันไม่มีวิธีที่ต้องมานั่งไล่ลำดับขั้น1 2 3 4เป็นยังไม่ต้องทำเหมือนพระอรหันต์ก็ไม่ต้องนั่งภาวนาไม่ต้องนั่งจับฌานสมาบัติไม่ต้องทำอะไรก็แค่คิดถึงผลความเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรเป็นเราของเราเท่านั้นก็ถึงฌาน4เพียงจะรักษาอารมณ์ฌาน4เอาไว้ด้วยกำลังของสมาธิที่เคยคุ้นเคยมาเขาก็เรียกว่าเข้านิโรธะไปเรียกส่งลักษณะของฌานในสมาบัติ8ก็ได้อย่างนี้เป็นของไม่ยากแต่ว่าเอาผลของใจนะเข้าถึงแต่ก่อนจะเอาผลอะไรผลของการจับลมหายใจเข้าถึงผลจากการที่จับภาวนาเข้าถึงผลจากการพิจารณาในเรื่องของความเป็นไปของสังขารเพื่อการเข้าถึงแต่มันยังไม่ถึงผลของความดื่มด่ำในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ ยังไม่ถึงผลของความที่เราเนี่ยไม่ต้องทำความชั่วแล้วเรามีความสุขมากเลยมาเป็นผลหรือความที่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เรากำลังต้องเผชิญกับวิบากกรรมใดๆก็ตามแล้วไม่รู้สึกหวั่นไหวเกรงกลัวกับมันเลยเอามาเป็นผลผลเหล่านี้ต่างหากหมอที่มันอยู่ในใจของพระอริยะเวลาเข้าสมาธิปั๊บเขาจึงเอาผลของความเข้าใจอย่างเนี้ยเป็นเครื่องพิจารณาแล้วเข้าสู่อารมณ์สมาธิแล้วก็ทรงได้ในช่วงเวลาที่อยากจะนั่งพักหรือว่าทุกเวลามันก็สามารถเกิดอารมณ์ที่เป็นผลได้ตลอดเวลาเพราะยามปกติก็ปล่อยตัวปกติแต่เวลาโดนกระทบปุ๊บผลของความเข้าใจปุ๊บมันก็จะมากระจายรักษาควบคุมอารมณ์ของตัวเองในสิ่งที่ถูกกระทบดับสิ้นลงไปทันทีอารมณ์ของผลก็เกิดเป็นที่รองรับใจเขาเรียกว่าวิหารธรรมธรรมอันเป็นที่อยู่ของใจของพระอริยะก็จะมีเป็นตั้งแต่โสดาจนถึงพระอรหันต
์สรุปแล้วแตกต่างกับฌานโลกีย
์โอ้คนละเรื่อง
คนละเรื่องเลย